Da skal vi fortsette å lese sammen et avsnitt fra Galaterbrevet, kapittel 3. Og så er det sånn altså at vi er jo samlet i regi av ELM, Evangelisk-Luthersk Misjonslag. Og så er det jo sånn at vi er Altså, vi snakker jo om konfesjoner og forskjellige slags læregrunnlag, ikke sant? Og evangelisk-luthersk misjonslag, det definerer på en måte hvor vi står henne i det som vi kaller for kirkebildet. Vi vil være evangeliske, og så vil vi være lutherske. Og så står vi i en luthersk-rosiniansk tradisjon. Og det er ikke bare en tradisjon, men det er et bibelsyn og et syn på kristendommen. Som vi har fått gjennom våre fedre, og som i dag står egentlig veldig lavt i kurs i vårt land og i vårt samfunn og i vår tid i det hele tatt. Og det er veldig få som har sans for det som har med konfesjoner eller forskjellige slags læresetninger å gjøre. Men hvis vi går tilbake i historien, i vår nære historie, som vi sier, altså tilbake, det høres lenge ut med 100 år, men i et lengre tidsperspektiv så er jo det nesten ingenting, ikke sant? Det er 2000 år siden Jesus var her på jord og betalte for våre synder. Og så ble det store vekkelser i Europa og i Skandinavia for ca. 150 år siden. Og så kan vi gå enda lenger tilbake til Luther. Det er 500 år siden. I fjor var det jubileum for når Luther spikret opp sine berømte 95 teser på en kirkedør i en by som heter Wittenberg i Tyskland. Og da ble det en stor reformasjon. I dag så ville vi nok kalt det for en revolusjon, kanskje. Men da var det en katolske kirke som, altså ordet katolsk, det betyr alminnelig. Alminnelig, sånn at selve ordet den katolske kirke er egentlig et veldig flott navn. Det betyr at evangeliet er for alle. Ikke sant? Den alminnelige kirke, den alminnelige kristne kirke, og alminnelig betyr at den er for alminnelige folk. Den er for hvem som helst. Men så var det blitt sånn altså gjennom historien at evangeliet, selve budskapet om syndenes forlatelse, det var blitt borte i den katolske kirke. Og så kom Luther inn i denne sammenhengen, ble født inn i denne sammenhengen, og så kom Luther i stor anfektelse og syndenød. Og så fikk han ingen hjelp. Den hjelp han fikk, det var at han måtte gjøre bot, at han måtte forbedre seg. Å gjøre bot, det betyr å betale, sone en straff, og på en måte leve i en forbedringsanstalt. Og så kan vi lese om Luther at han reiste til Roma for pilegrimsreise, enten til Jerusalem eller til Roma. I middelalderen var det vanskelig å komme til Jerusalem, og så reiste de til Roma i stedet. Men en pilegrimsreise til et hellig sted, det var noe som Gud satte pris på. Det ble fortalt til Luther. Så kan vi lese hvis vi leser historien om han, hvordan han gjorde alt for å gjøre bot på den skaden som han hadde gjort ved sine synder og sitt liv. Han kjente på det at han sto i skyld, han sto i gjeld til Gud. Og så kan vi lese blant annet hvordan han krabba opp noen trapper i Roma. For hver trappetrinn så skulle han be enten Fader vår eller noe som heter Ave Maria, som er en katolsk bønn. Og jo, når du krabba opp der på knæet, ikke sant, jo høyere du kom, jo, jo mer satte Gud pris på denne synderen som kom krabbenes opp imot han og ba om syndenes forlatelse og lovte et bot og bedring og skulle leve et bedre liv. Men så fant Luther ikke fred. Og så forteller Bibelen at det ikke noe fred på den veien som heter lovens vei, eller selvforbedringens vei, eller en vei hvor du skal prøve å få skikk på livet ditt. Og så kort fortalt så fikk Luther se inn i evangeliet gjennom at den hellige ånd åpenbarte selve evangeliet for Luther. Og da arbeider han med et uttrykk som står i Romerne 1,17 om Guds rettferdighet. Hva Guds rettferdighet, det kunne han ikke skjønne hva det betydde. Og så fikk Luther oppleve det som alle gjenfødte kristne må oppleve. Han fikk se inn i evangeliet for sin egen del. Og så fikk han se det som vi synger i sangen, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og så begynte Luther å snakke om en fremmed rettferdighet. Og en fremmed rettferdighet, det betyr noe som var utenfor han selv. Men denne rettferdigheten, den var fremmed for Luther. Og så ble han kjent med den gjennom at den hellige ånd åpenbarte Guds ord for ham. Men så var det sånn i den katolske kirke den gangen, det er blitt litt bedre nå, men det er mye av det samme, det var det at det var ikke nødvendig å lese Guds ord for en alminnelig kristen. Det var det prestene som skulle ta seg av. Og så skulle folket bare stole på prestene, og når de oppførte seg fint og gjorde det prestene sa, så skulle de bli frelst. Går det an å bli frelst sånn? Nei, sa Luther. Den enkelte må møte Jesus i Guds ord. Og den enkelte må få se seg løst og frelst og fri i evangeliet om blodet som rant på Golgata. Og så forkynte Luther et fritt evangelisk budskap om at alt er ferdig. Og det som Jesus gjorde på korset, det gjorde han for å betale all vår skyld. Og det livet han levde på jord, det levde han i stedet for meg og det. Så blir det altså sånn at Jesu liv, det gjelder i mitt sted, i ditt sted. Og Jesu død er betaling for min synd og for din synd. Så sier Esaias det sånn at vi får dobbelt igjen for alle våre synder. Det betyr, så langt jeg kan forstå, at alle våre synder blir utslettet. Og på toppen av det så får vi et liv i gave som vi aldri kan leve, men som Jesus levde i vårt sted. Og så hørte vi i går kveld om disse to naturer som lever side om side i vårt hjerte. Og så er vi kjød, og så har vi fått et åndelig liv. Et åndelig liv hos Jesus. Så skal vårt kjød legges i grava en dag. Og så skal vårt nye liv, det som er født av Gud, det skal leve videre med han. Og så er det det store alvor at dersom et menneske ikke er gjenfødt og frelst, så er alle mennesker ei evig ånd. Så enten så blir denne ånda frelst, eller så blir den fordømt og fortapt. Og så lever vi da i ei tid hvor kristendom er blitt å prestere, eller en livsstil, kan vi si. Men kristendom er ikke en livsstil. Kristendom, det er et liv sammen med Jesus. Og det tror jeg vi må minne hverandre om, at vi er evangeliske, og vi er lutherske. Det betyr at vi samles og vil høre igjen og igjen evangeliet om syndenes forlatelse. så kan vi godt høre, og det vil vi også høre om hvordan vi skal leve som kristne. Men de fleste de tror at det å leve som en kristen er det samme som å bli frelst. Men Bibelen skiller mellom disse tingene. Fariseerne, de levde tilsynelatende et flott liv. Men Jesus pekte på hjertet, så sa han, dere stoler på den forandring som menneskene ser. Eller den forandring dere ser hos dere selv. Og så sa Jesus at dere har djevelen til far. Så er spørsmålet for oss altså, hvem er vår far? Er kristendommen for meg en livsstil? Eller er vi gjenfødt gjennom ordet om korset? Og har vi fått samfunn med Jesus, sånn at det er hans liv som gjelder, og ikke mitt og ditt? Ja. Så er det ikke det samme for oss hvordan vi lever, men samtidig så sier vi at det er det samme hvordan det går i ditt liv, om du lykkes eller mislykkes, for Jesus har lykkes i ditt sted. Og det er dette vi så gjerne vil legge inn over hverandre, at det er det som Jesus har gjort, som er kristendom. Det er det som han har lykkes med, som er kristendom. Og så er det forskjellige konfesjoner da, som jeg snakket om. De som ikke er lutherske i vår tid, de er gjerne det som de før kalte som gjendøpere. Og det er det som er den store evangeliske bevegelsen i verden. De er gjendøpere, eller at de døper voksne og ikke barn. De er voksendøpere. Grunnen til at de kalte de gjendøpere her i Norge, det var det at de forkynte at de som var barnedøpt måtte døpes igjen. Og akkurat rundt dåpen så er det en stor forskjell mellom Luthers kristendom og det som er generell evangelisk kristendom. For i Luthers kristendom så er det ikke forskjell på den lille babyen som ikke forstår noen ting, og på meg som er 60 år, 61 kanskje, ja, og som forstår en god del. Ja. Men likevel så sier Guds ord at det er ingen forskjell mellom den nyfødte babyen og en gammel kristen. Vi kan ikke forstå evangeliet noen av oss, dypest sett. Nei. Og vi må frelses av rein og bare nåde. Og derfor så, når vi kommer med det lille barnet, så er det lille barnet et kroneksempel på en synder som Jesus tar seg av. Hjelpeløst, fortapt. Vi vet det at hvis vi legger en baby på en stol her og går ifra han, så lever han ikke mange timer. Så er han død. Så hjelpeløs er babyen. Og så kommer Jesus til den som er hjelpeløs. Og så er det han som frelser. Men hele den evangeliske verden, jeg har truffet mange av dem både i Norge og rundt om i verden altså. De blander inn noe hos mennesket, at du må. Der kommer inn, du må. Du må tro, du må ta en bestemmelse. Du må, det er et du må. Og så svarer vi, Jesus har gjort alt. Og bare legg merke til det, når du snakker, hvis du begynner å diskutere dette med de fleste evangeliske kristne, så er frelsen en kombinasjon av det Jesus gjorde, pluss noe som du må gjøre. Bare legg merke til det. Og så blir barnedåpen umulig, for det at den lille babyen kan ikke gjøre noe. Men når den lille babyen blir 13, 14, 15 år, da kan du få en dialog med vedkommende. Og hvis du da begynner å tale inn på hjertelivet, så kjenner du at det er noe her med det uforskyldte. med syndenes forlatelse, med det at det mislykkes i livet, at du skal få tro evangeliet på tross alt. Det er noe disharmoni, noe som gjør at ikke dette samfunnet er til stede. Og det kan du tenke på. Det finnes bare ett samfunn med Gud, og det går helt og holdent igjennom Jesu kors på Golgata. Og utelukkende der. Jeg har lyst til at vi skal minne hverandre om det, at vi står i en luthersk-rosiniansk evangelisk tradisjon, og at vi er bevisste på at det vi står for, det er et fritt evangelium. Det kreves ingenting i ditt liv eller i din hverdag for at du skal bli frelst. Jesus har betalt alt sammen. Hva må du gjøre da? For du må vel gjøre noe? Når Arne sier her at det ikke lykkes for han, han må vel lykkes med noe. Da er det så viktig at vi får fram dette, at Jesus gjelder i mitt sted. Det er all min glede. Jesus gjelder i mitt sted. Hva må Arne gjøre da? Han må høre dette igjen. Så må han høre det i dag. Og så vet vi det fordi at han er sånn som han er, ikke sant? Vi kjenner han. Ja. Han glemmer det i morgen. Da må han høre det igjen. Ja. Så i den grad vi må gjøre noe, så må vi høre. Hør, så skal din sjel leve. Og så sier de også at vi sier det at det er ikke så farlig med livet, for noe tull. Det er bare noe stor sprøyt. For det er jo nettopp fordi vi mislykkes i livet at vi søker frelse hos Jesus. Og så kan vi ikke leve det som vi søker frelse fra. Men dette har ikke noe med frelsen å gjøre, for hvis livet vårt hadde noe med frelsen å gjøre, så var vi fortapt. Uansett hvordan det gikk. Om vi kunne lykkes med alle ting ytre sett, om vi kunne forbedre oss indre sett, og det må vi gjerne gjøre. Men det hjelper oss ikke når vi skal stå for Gud. Og derfor kan vi forkynne til hverandre nå, akkurat nå, så er det nok det som Jesus gjorde. Her du sitter, så kan du få tro deg frelst. Og så er det sant det som Steinar snakket om i går. Vi lever med Jesus i år etter år, og så mislykkes vi. Det betyr ikke at vi lever som kjeltringer og kriminelle. Nei. Men vi lever med et hjerte som gjerne ville tjene Jesus, men så har vi et kjød. Og når de snakker om begjæret, som du var inne på nå, Rosenius, han snakker om begjæret. Det største begjæret, vet du hva det er? Sier Rosenius. Det er det at du begjærer mat og drikke, og klær, og varme. Altså det at du er kjød. Det at du har en kropp, den krever mat, ikke sant? Ja. Den krever klær. Hvor er det de fleste er henne med hele sin person? Er de ikke nettopp i jobb? Skaffe penger? Og så ser vi det altså at går du til et fattig land, så er det begjæret, altså, det er mat og det er klær, og det er husrom. Og så lever vi i et overflodssamfunn, da blir det bil og båt og hytte og alt disse tingene som kommer i tillegg. Men det grunnleggende begjæret, det er livsoppholdet. Og så sier Rosenius, det kommer du aldri bort ifra. Da dør du, ikke sant? Og dermed så viser det seg at du er kjød, og så kommer du skal begjære Herren din Gud, sier loven, av hele ditt hjerte, og av all din hu, og av hele din kraft. Kan du det? Nei, du kan ikke det. Men Gud krever det. Hvordan skal du bli frelst? Du må bli frelst av en som har oppfylt det å være et åndelig menneske. Og hva står det om Jesus? Han hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Han hadde ingenting. Han begjærte kun det åndelige. Og jeg synes det for min del, så når jeg leste dette av Rosenius første gang, så tenkte jeg, du verden. Men så står det der altså at loven, som vi snakker om, den kom for å legge alt inn under synd. Så når vi snakker om at jeg og du er en synder, altså, så er det noe vi er. Når vi begjærer oss, så er det noe vi er. Det går ikke an å være menneske uten å, når babyene blir født. Så starter dette sugeprinsippet med en gang, ikke sant? Og det er bare en ting babyen vil. Han begjærer morsmelka. Så får han den, og så er det liv. Så starter dette begjæret, og så er det melk, og så er det mat, og så er det klær, og så er det omsorg, og så når du står og hogger ved i skogen, Tore, ikke sant? Så er det fordi du trenger varme. Det er fordi du er et menneske, det er fordi du... Men kan veien frelse deg? Nei. Så sier vi det er sunt å hogge ved, og det er en flott fritidssyssel, og så videre. Men dypest sett så er det fordi vi er mennesker, at vi er fortapt. Så kom Jesus for å frelse oss ut ifra det å være kjøtt og blod og menneske. Og så kjøpte han oss til Gud med sitt blod. Og når du får komme inn i evangeliet, så opplever du som en synder at du blir satt fri, og så blir du gjenfødt. Og hvis du er en gjenfødt kristen, så er du ikke født av blod og kjøtt, men av ånd og liv. Og så er du satt over ifra døden til livet, ifra det kjødelige livet til det åndelige livet, og så kan du legge deg ned og dø. Og så kan du vitne om at døden er en seier. Fordi døden er en ferjemann til livets lyse land. Det ble en lang innledning. Jeg skal passe på at Arne, så du på klokka når jeg begynte, så kan du bare si stopp. Men jeg skal lese det avsnittet i Galaterne 3. Jeg skal tale over det i morgen også. Vi skal lese fra vers 13, og så skal vi be kort først. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du må gå inn i hjertet til den enkelte av oss, og så må du virke ved din ånd, sånn at ordet blir oss til liv og til frelse. Og så vil jeg be deg for deg som er små og for deg som er unge, at du, Jesus, ved din ånd, må arbeide på våre hjerter, sånn at du kan få åpne opp døra til evangeliet for den enkelte. Så vi sammen kan få se inn i de skatter som du har gitt oss gjennom din død på Golgata, når ditt blod rant i synderes sted. Så ber jeg deg for bibelcampingen her, ber deg for dagene som vi skal samles om ditt ord, at du, Jesus, må tale gjennom de ånd og ditt ord. Ber deg for møte som Steinar skal ha i kveld. Må du salve han med ånd ifra himmelen, Jesus, så han kunne gi oss av den himmelske mannen, av det himmelske brød. Amen. Da skal vi lese fra Galaterne 3, 13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke «og til dine ettlinger», som det gjaldt mange, men som når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den, altså loven, skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løftet. Men Gud gav den, altså arven, i sin nåde til Abraham ved løftet. Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsens skyld, inntil den etten kom som løftet gjaldt. Og den, altså loven, ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for en, men Gud er en. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var løft ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inn til den tro som skulle komme, ble åpenbaret. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er der jo Guds barn ved troen på Jesus, på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Hvis du setter deg ned og leser Paulus sitt brev til romerne og til galaterne i sammenheng, altså bare leser gjennom det, alle kapitlene etter hverandre, sånn fortløpende, ofte så gir vi det råd, ikke sant, at vi skal lese ett og ett kapittel og grunne over ordet, og det skal vi gjøre, men av og til så kan det være nyttig også å lese det sammenhengende. Og hvis du leser Galaterbrevet, jeg satt meg ned en dag og så leste jeg Galaterbrevet sånn bare rett igjennom. Og så sitter du igjen, det samme Romerbrevet, med dette altså med loven og løftet. Det taler Paulus grunnleggende om. Vi kaller det for lov og evangelium. Her så taler Paulus om loven og løftet. Det er det samme. Og så taler vi sammen altså ofte om lov og evangelium, og så kan vi spørre hverandre, skjønner vi da det vi taler om? Jødene, de er lovets, eller lovens folk. De fikk loven. Og hvis du kommer inn i en jødisk sammenheng, så vil du se altså at loven, det er det store. Og nå tilbake til det vi snakket om i stad, hvis du snakker med dagens kristne, så nei, dette med lov og evangelium, det skjønner de seg ikke på. Og veldig få de leser også disse brevene i sammenheng. Bare legg merke til det. Nede på Flekkerøya så har vi en gul lapp som kommer ut hver uke. Og der er alle møtene i kjerka og på bedehuset samlet til en felles sånn gul lapp som er en slags informasjonslapp som ble lagt i postkassene. Nå har de akkurat sluttet å legge de i postkassene fordi at alle henter den på nettet, ikke sant? Men på denne gule lappen så har de hver uke sånn oppmuntringsord. Og så plukker de positive bibelord hver uke, som er evangeliske. Og så er det for så vidt greit, ikke sant? Men hvis du lytter litt til budskapet og ser litt rundt deg, så vil du oppleve det altså at det er det positive som trekkes fram. Og i debatten som er i den norske kirke, for eksempel, så er de i ferd med å legge bort alt som dømmer, alt som fordømmer, og så er det bare det som er greit å forholde seg til, det som trøster, og det som så bruker de altså evangeliet som en slags teppe, som de legger over liv og alt som er vanskelig. Og så sier de at Gud, han er grei og snill og romslig og nådig. Og han bærer over med alle. Og så blir det ikke plass for noen straffende og dømmende Gud, og så blir det ikke plass for noe lov, og så blir det ikke plass for noe pekefinger, og så snakker du om at vi andre, vi moraliserer og kritiserer, mens Jesus, han tok seg av alle synder og fattige og de som hadde det vanskelig. Og det vil vi også gjøre. Og hvis noen har det vanskelig i dag, så er det jo spesielt disse minoritetene vi snakker om, ikke sant? Både på den ene og den andre måten. Og så må vi ta oss av deg og ikke kritisere dem. Og så er det mye Guds ord som da blir vanskelig å forholde seg til, og så begynner folk å plukke og lage seg en kristendom som ikke er kristendom. Og så henviser de til Bibelen, men ikke til hele Bibelen. Og så gjorde den katolske kirke det på sitt vis, ikke sant? Og så gjør jødene på sitt vis. Og så kommer Jesus midt inn i dette med et alvor. Der er en himmel og der er et helvete. Og så sier Paulus det at loven, den kom, som vi snakket om i stedet, for å legge alt inn under synd. Så trenger ikke du gjøre mer enn å sitte der du sitter akkurat nå, så er du en fortapt og en fordømt synder. Du trenger ikke synde for å bli en synder. Det er noe du er fra mors liv. Og derfor trenger våre nyfødte barn å bli døpt, fordi de kommer til verden som syndere. Det er umulig at en sønn eller en datter av to syndere kan komme til verden som noe annet enn en synder. Og så snakker Bibelen om at det er slekta som er under dom. Det er ikke bare det enkelte menneske, men det er slekta. Og vet du hvorfor det finnes hedninger i verden? Folk sier det er jo urettferdig at hedningene skal gå fortapt som ikke har hørt. Så kan vi gå tilbake i Bibelen, ikke sant? Gud, han skapte Adam og Eva. Og så ble det synd. Og så ble det ugudelighet. Noen få generasjoner etterpå. Og så tok Gud et nytt tak, ikke sant? Og så var det en familie som ble redda ved syndefloden. Det var Noah og hans familie. Og så kommer alle ifra en sammenheng hvor Guds ord var kjent, og hvor løftet var kjent. Og så er hedningen et resultat av ugudeligheten i slektene. Og hvis det fortsetter å gå i Norge som det har gått de siste 100 årene, eller 50 årene, og så videre, så går det 3, 4, 5 generasjoner, og så er det bare hedenskap her. Er det urettferdig da at våre oldebarn og tippoldebarn går fortapt fordi de ikke har hørt? Det er en konsekvens av vår synd. Og slekta går fortapt. Men så individualiserer vi alt dette og sier vi, ja, men han har ikke hørt. Ja, men Gud er urettferdig. Nei, Gud er rettferdig. La det stå fast. Og hvert menneske er urettferdig. Og der står også at de som synder under loven, og synder under loven, går fortapt under loven. Og de som synder uten lov, de går fortapt uten lov. Og du kan snakke med en hedning. Han kan gjerne stjele, for det er helt greit i hans kultur. Ja. Og han har ikke vond samvittighet. Ja. Men hvis noen stjeler fra han, da snur det. For han har denne opplevelsen i sitt hjerte at det er mitt. Og det viser at loven, sier Romerbrevet, er skreven i hjertet til hedningene. Så mennesket er en synder, mennesket går fortapt, og det er bare én vei til frelse, og det er gjennom evangeliet. Så jeg har sikkert brukt tiden min, men løftet ble gitt til Abraham, og så gikk det 430 år som vi leste om her. Så kom loven. Og hvorfor ble loven gitt 430 år etter løftet? Hvorfor det var ingen som hadde bruk for løftet. Så ble loven gitt for at mennesker skulle komme i syndenød. Loven ble ikke gitt, som de aller fleste tenker og tror, for at den skulle ha en rettesnor for liv og lære. Loven ble gitt for å dømme hjertene til dom og helvede og fortapelse. Og for at det skulle lide et skrik ifra hjertet. Jesus, frels meg! Og så kommer evangeliet inn til den fortapte synder som er død under loven. Og det skal vi snakke mer om i morgen.